Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Elektroenerģijas un dabas gāzes tirgotāja Latvenergo tirdzniecības zīmols Elektrum no 1. augusta klientiem 10 līdz 30% apmērā samazinās dabas gāzes cenu atkarībā no izvēlētā produktu veida, no 1. jūlija noslēdzot jaunu vai pagarinot līdzšinējo līgumu. Kopējo rēķinu veido arī pārvades un sadales tarifs un akcīzes nodoklis. Līdz ar to kopējais rēķina samazinājums klientam būs apmēram puse no samazinājuma procentiem. Par Enrikes Iglesias notikušā koncerta biļešu naudas atmaksu lems tiesa, pavēstīja patērētāja tiesība aizsardzības centrā. Jau šā gada 8. janvārī centrs norādīja SIA biļešu servis, ka nekavējoties ir jāsāk biļešu vērtības atmaksas patērētājiem no tās rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem saistībā ar atcelto koncertu, kam bija jānotiek aizvadītā gada 5. decembrī. Biļešu servis to nebija izdarījis labprātīgi, tāpēc ņemot vērā minētos lietas apstākļus, to starp, ka biļešu servis rīcībā nav pietiekami naudas līdzekļu. Tuvākajā laikā krimināla procesa ietvaros tiks lemts jautājums par kārtību, kādā patērētājiem atgriežami biļešu servisa rīcībā esošie naudas līdzekļi. Līdz ar to par tālāko naudas atmaksas kārtību. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina patērētājus sekot informācijai centra mājaslapā un valsts policijas mājaslapā. Arhitektu grupa vērsusies Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē aicinot piešķirt kultūras pieminekļu statusu sēkai Rīgā Elizabetes ielā 2, kur valdība vienojusies nojaukt, lai tās vietā varētu būvēt akustisko koncertu zāli. Iesniegumā norādīts, ka neskaitot maznozīmīgi iejaukšanos ēka saglabājusi savu sākotnējo substanci un detaļu kvalitāti, un tajā ir daudz interesantu arhitektūras ideju un kvalitatīvu apdare. Arhitekti uzsvēruši, ka modernisma arhitektūra visā pasaulē tiecās lietot vienus un tos pašus izteiksmes līdzekļus, atklāt pārņemot tos no kolēģiem un interpretējot. Ēkas Elizabetes ielā 2 autori ietekmējušies no Marcela Breyera UNESCO ēkas Parīzē. Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic līdz augusta beigām plāno no Rīgas nodrošināt lidojumus uz 49 galamērķiem, bet no Tallinas un Viļņas uz 10 galamērķiem no katras pilsētas. Kompānijā norādīja, ka jauno rezervāciju skaits un pieprasījums no jūnija sākuma līdz šim brīdim ir trīskāršojies. Pieprasītākie atpūtas maršruti tuvākajā laikā ir Malaga Spānija un Atēnas Grieķijā, bet augustā populārākie galamērķi ir Reikjavīka Islandē, kā arī Dubrovnik un Split Horvātijā. Air Baltic regulāros reisus atsāka 18. maijā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.